Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Como vaticinaban moitos, os acordos establecidos entre os gandeiros galegos, a industria do leite e o Estado español non se están a cumprir. Desde o pasado verán, volven a aparecer de novo focos de movilización dentro do sector a prol dun prezo xusto do leite. Un prezo detrás do que está a resistencia ou abandono de moitas explotacións galegas que tocaron fondo. O sector afronta xa unha complexidade de situacións que procede das malas xestións políticas, da falta de cooperativismo, da desestrutura do propio sector, do desenfoque da finalidade das subvencións ou dunha pésima xestión territorial. Hoxe neste espazo tratamos de coñecer a orixe da situación actual pola que atravesan a maioría das explotacións gandeiras de Galiza e das peculiaridades propias do sector no país.
O sector lácteo é un sector que ten 6 meses de alegría e 6 anos de crisis. Vámoslo padecendo desde toda a vida que eu conozco.
Galicia produce o 40% prácticamente de todo o leite que se produce no Estado español e temos o 50% das granxas lácteas do Estado español. É curioso que, sendo Galicia a primeira potencia productora láctea do Estado español, non sexa quen estea marcando a política láctea do goberno español.
Se fai un acordo moi tibio, moi suave, moi blando, que non establece compromisos reais, non establece normativa, non establece sistemas de control, non hai voluntad real, ¿no?, de chegar a unha solución do problema, de abordar o problema.
Non houve estratégica ninguna por parte dos gobernos, sobre todo do galego, que era o que tiña realmente que tiña unha estrategia por sector.
Temos que fazer ver este drama humano que hai detrás desas palabras que son sector lácteo. Unha vez que fagamos ver a sociedade que detrás deste sector lácteo hai xente que está sufrindo moito, podemos empezar a falar de cuestións como que temos que atopar unha fórmula legal, xa sea fixar un precio mínimo ou como sea, que impida que unha persona traballe gratis, ou traballe poñendo cartos a final de mes. Eso non pode ser legal na Unión Europea porque iso é esclavitude.
Cales son as causas da actual situación do sector leiteiro en Galiza? Hai quen tira de autocrítica e pon o punto de mira na falta de unión dos produtores. Héctor Martínez é un gandeiro da Golada.
Pero que sí que é certo é que para facer, buscar a millor medicina para o enfermo e o enfermo do sector lácteo, temos que facer un bo diagnóstico. E un bo diagnóstico significa tamén tirar de autocrítica, que é moi importante, e non sempre estar vendo que o problema nos ven de dos países bárbaros, dos países do norte, porque igual quizás eles fixeron o seu traballo correctamente e nós non o supemos facer. Somos a ganadería, a comunidade que menos cobra o leite, pois probablemente sea por algo, pois porque Andalucía ten un gran grupo cooperativo como Ecovap, o País Vasco ten outro potente grupo cooperativo como Iparlat, e Asturias ten outro grupo aparte participado polos propios gandeiros como é Capsa. E nós non.
Galiza non ten un grupo industrial leiteiro forte que compita con outros países, é algo que a caracteriza, aínda que si ten dado pasos na reestruturación do sector. Intencionadamente ou non, o feito é que en 1986 había máis de 100.000 granxas gandeiras en Galiza e hoxe hai só 9.000. A pesar deste cambio, non dan vendido o leite que producen e se o venden fano por debaixo do custo de producción. Manuel Dacal é membro da Fruga.
En Galiza hubo que tirar leite no mes de xuño, porque hubo empresas que non o quixeron recoller. Eso non pasou en ninguna zona do Estado español, nin en Europa. A partir dun de abril deste ano, teóricamente, podíase producir o que se quixera e o que se pudera, máis ben. Non? Que pasou en Galiza? Que non está pasando en ninguna zona do Estado español, nin en Europa. Que as empresas lácteas están impondo aos gandeiros, as granxas, que non poden producir máis do que producían o ano pasado. É dicir, na campaña pasada, é dicir, estánse aplicando as cuotas.
Cuotas leiteiras que oficialmente deixaron de estar vixentes en abril deste ano para Galiza e para o resto de Europa. A diferenza de Galiza, a Francia non lle está indo mal. Está a vender leite ao Estado español a prezos ínfimos, cos que non poden competir os gandeiros galegos. Como pode ser posible?
Como se explica iso? É dicir, hai unha intervención política por parte do goberno francés, iso chamase dumping, e máis do 80% do leite que producimos aquí é transformado por empresas de fora de aquí e, polo tanto, estamos en mar de fora.
O dumping defínese como aquela práctica que consiste en vender un produto por debaixo do seu prezo normal ou do seu custe de produción coa fin de apoderarse do mercado. Lactalis, empresa francesa de lácteos, xa ten hoxe máis volume de negocio en Galiza que as galegas Leite Río e Feiraco xuntas. E ante isto, quen defende o sector gandeiro galego? Escoitamos a Pepe Vence, presidente da Asociación de Produtores Eulega.
Eu creo que hai dous aspectos que marcou e que marcan, de algún modo, as políticas que veñen tamén da Unión Europea. É que se di, no, é que as políticas veñen de arriba, hai que cumplirlas, sí. Pero tamén nos supoño que os nosos gobernos serán cómplices de todo iso que se fa. Podes dicir, no, é que fixar un precio mínimo é ilegal. Bueno, eu creo que as leis están para cambiálas. Están para cambiálas. E eu creo que nestas movilizacións que se fixeron agora, eu creo que había incluso unha predisposición por parte da distribución, incluso por parte da maioría do sector industrial, para poñer realmente unha pedra primeira hacia o que o declarar un precio sostible, que era o que nos reclamamos. Unha cousa é fixar que o goberno fixe un precio e outra cousa é que o goberno fixera unha orientación de precio.
Pepe Vence, presidente da Asociación de Produtores Leiteiros Eulega, confía na necesidade de que os sindicatos agrarios formen parte das negociacións, porque de outro modo perderíase unha batalla máis.
Cando desde a Unión Europea se dixo que a representación dos ganaderos non eran os sindicatos agrarios, senón que eran a Asociación de Produtores, eu, sinceramente, eu penso que era realmente para eliminar o poder que tiñan os sindicatos agrarios, sobre todo en Francia, e sobre todo en Alemania e tamén en España. As sociedades de produtores non están consolidadas, non teñen capacidade de moverse ou de influencia.
No conflito do leite non hai quen non teña responsabilidade. Nós, como persoas que consumimos leite, tamén a temos. Eles, os gandeiros, como produtores, terán que seguir mellorando na calidade do produto, buscando fórmulas de xuntar esforzos e facer presión. A loita agora mesmo non está equilibrada. Os bandos están desaxustados e a administración estará obrigada a tirar do lado da corda na que este o ben común e o interese público. Juan Gómez é gandeiro e membro en Chantada de Podemos.
Gandeiro está chegando con contrato, ou firmas ou deixas, ou non che recollo leite, non tens quen che recolla. E iso non pode ser, porque as industrias están unidas, están agrupadas. Ainda que a administración di que non, non se pode cambiar ninguén de industria. Como este en vendendo leite a Río, non hai ninguna outra empresa que lle vai a recoller das grandes. Non loitan entre elas, non pelean entre elas. Eso é ilegal, absolutamente. E a administración tampouco intervén aí. Temos que fazer un contrato que sea homologable, é que sea supervisado pola administración.
E non chega coa intervención no mercado. A xestión do territorio dun xeito sostible e ordenado é a grande materia pendente da administración galega, unha das grandes materias ambientais e non a única que ten que ver co sector leiteiro. Escoitamos a Juan Gómez de Podemos e a Luis Carreira de Granxa Arqueixal.
Facer que os terreos de cultivo se cultiven, non podemos estar importando soja e millo de América cando aquí ainda hai moitos terreos que están a baldío. E incluso terreos onde hai concentracións parcelarias feitas, plantados espinos e eucaliptos.
Estánse forestando terras agrarias, prohibido, que a lei o proíbe, pero estás plantando hectáreas.
Que gran parte da poboación galega viva no rural e, sobre todo, viva do rural é unha necesidade imperante, pero non só para os gandeiros ou o sector lácteo, senón tamén para o conxunto da sociedade galega. Sen embargo, vivir no e do rural galego é cada vez máis unha tarefa épica.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.